Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion, me stirash ju ftoj të ndiqni. Deputetet e rinj të Kosovës thonë se prioritetet do të kenë luftimin e krimit, zhvillimin ekonomik, taksën, ndërkohë që ende nuk është mbajtur asnjë seancë. Fyerjet ndaj një ministre me prejardhje hebraike në Maqedoninë e Veriut interpretohen si dëshmi për kulturën e ulët politike. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kanë kaluar 3 muaj pas zgjedhjeve të parakoshme të 6 tetorit dhe Kuvendi Kosovës i konstituar në përbërjen e re më 26 dhjetor nuk arritur të mbaj asnjë seancë për shkak të mungesës së formimit të qeverisë. Disa prej deputetëve të zgjedhur në legjislaturën e 7 thonë se lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit, dialogu me Serbinë dhe tarifa doganore vendosur në importet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës do të jenë në mesin e prioriteteve të tyre për këtë mandat. Materiali përgatitur nga Taulant Qenaj.
Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe çkapja e institucioneve janë disa nga prioritetet që deputetët e legjislaturës së re të Kosovës synojnë të shtynë përpara. Për disa parti prioritet do të jetë ekonomia, arsimi dhe shëndetësia, e për disa të tjera çështje tjera politike, siç është dialogu me Serbinë. Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radha televizijës Vetëvendosje, Arbrije Nagavci, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo parti, e cila doli e para në zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit, i ka bërë publike prioritetet e saj gjatë fushatës zgjedhore. Të njëjta tema, thot ajo, janë diskutuar edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe shpreson që këtë çështje të rëndësishme për qytetarët të jetësohën gjatë këti mandati.
Prioritetet e lëvizjes dhe tjena ato që i kemi deklaruar gjatë fushatës zgjedhore, e të cilat e kemi harmonizuar në programin me LDK-n, që ka ndojnë kryesisht me rendin me ligjin, me zhvillimin ekonomik dhe me gjithë legislacionin që është në vital për mirëqenien e qytetarëve në përgjithësi.
Edhe në Lidhjen Demokratike të Kosovës, thonë se prioritetet janë të përcaktuara qysh nga fushata zgjedhore. Armand Zemaj nga LDK thot për Radion Evropa e Lirë se deputetet e kësaj partie do të punojnë ato fusha që janë bazike për zhvillimin e Republikës së Kosovës.
Ka të bëjë me zhvillimin ekonomik të vende, thithja investimeve të jashtme, sidomos si nevojë imediate, sundimi i rendit ligjit dhe subjektiviteti apo fuqizimi subjektivitetit Republikës së Kosovës, qoftë ai mbrëmshëm ose qoftë ndërkombëtar. Po na shkalua edhe ajo që ka është primare, edukimin, arsimin, shëndetësinë.
Ndryshe nga deputetet e dy partive që donën të parat në zgjedhje, partia e kryeministrit në detyrë Ramush Haradinaj, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, edhe në këtë mandat do të vazhdojë të mbrojë tarifën doganore, të vendosur për mallrat nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Pa Lekaj nga kjo parti thot për Radion Evropa e Lirë se deputetet e AK-s do të fokusohen në zhvillimin ekonomik dhe përkrahjen e ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla, por çështja më e rëndësishme sipas tij do të jetë dialogu me Serbinë.
Ne do të jemi të vëmendshëm, vëzhgueshëm aty ku nuk i përket që të hynë qeveria e Kosovës që ta damtoj vendin, do të jemi kujdestar 24 orë. Dhe tjetra është taksa që ne nuk guxojmë që të lëshojmë te dhe do të jemi prap kujdestar kësaj çështje. Dhe sidomos ne jemi për dialog, por që dialogu të shkojnë në favor të forcimit shtetit Kosovës.
Shumicën e këtyre prioriteteve, partitë politike i kanë shpalosur edhe gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit. Legjislatura e re deri më tani ka mbajtur vetëm një seancë, më 26 dhjetor 2019. Ajo ishte seancë konstituive, ku edhe është zgjedhur kryetari i ri i Kuvendit të Kosovës Glau Konjuca dhe nën kryetaret e rinj. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bizneset në Kosovë presin me vitem derisa të zgjidhet ndonjë kontest eventual ekonomik që mund të kenë. Përfaqësuesit e tyre thonë se këto vonesa i dëmtojnë bizneset. Andaj kërkojnë që ankesat ju drejtohen qendrave të arbitrazhit, më që këto të fundit konsiderohen më efikase. Për ndryshe, në gjykatat e Kosovës aktualisht presin për të trajtuar rreth 100.000 lënd. Raport i Luljeta Krasniqit.
Zgjidhja një kontesti ekonomik mes bizneseve në gjykatat e Kosovës mund të zgjas me vitet të tëra. Ndërkohë në zyrat e arbitrajit të cilat funksionojnë në kuadrë të odave ekonomike në vend, thuët se kontestet mund të zgjidhën brenda një periude 6 mujore. Por pavarësish kësaj, bizneset vazhdojnë të mos ju drejtohen këtyre qendrave të arbitrajit dhe numri rasteve që trajtohen nga këto qendra mbetët i ullët. Drejtori ekzekutivi odës ekonomike amerikane Arjan Zeka thot për Radion Evropa e Lirë se që nga funksionimi qendrës së arbitrazhit në OD, numri kontesteve ekonomike të zgjidhura është mbi 10 raste që sipas tij është i ulët. Ai thot se bizneset nuk po e shfrytëzojnë arbitrazhin për zgjidhjen e kontesteve ekonomike, pavarësisht përfitimeve që mund t'i kenë.
Në përgjithësi, procedurat për zgjidhjen e kontesteve përmes arbitrazhit janë shumë efikase. Në rastin e ndonjë kontesti më kompleks, ato nuk zgjasin më shumë se 6 muaj dhe të njëjtat vendime ose vendimet që lëshohen nga tribunalet përkatëse të arbitrazhit vetëm konfirmohen nga ana e gjykatave përkatëse të shtetit dhe të njëjtat mund të përmbarohen.
Kontestet ndërbiznesore të cilat paraqiten në tribunalin e arbitrazhit në odën amerikane, thot Zeka, janë të natyrave të ndryshme. Kryesisht bëhet fjalë për mosbatim të dispozitave kontraktuale ose keq interpretim të këtyre dispozitave ndërmjet bizneseve.
Bizneset nuk është se po shfrytëzojnë shumë arbitrazhin pavarësisht promovimit që i bëhet edhe pavarësisht vitimeve të shumta që ekzistojnë nga arbitrazhi. Këtë të zvoglante edhe numrin e rasteve të cilat shkojnë në gjykatë dhe pastaj atje punoshtron vënesave të tjera në zgjidhjen e tyre.
Që nga viti 2011 në Kosovë janë hapur disa qendra të arbitrazhit për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve biznesore, të cilat mund të shfrytëzohen për të shmangur proceset e gjata gjyqësore. Qendrat e arbitrazhit funksionojnë në kuadër të Odës ekonomike të Kosovës dhe Odës ekonomike amerikane në Kosovë. Eksperti për çështje financiare Milazim Abazi thot për Radion Evropa e Lirë se kontestet e shumta ekonomike, lëndët e të cilave presin për vite në gjykatat në Kosovë, do të mund të zvogloshim vetëm në rast të krijimit të gjykatës komerciale.
Krahas reformave totale që duhet të ndërmiren në shtet, edhe funksionalizimi i gjykatës komerciale do të japë efektin e mirë në zgjedhjen e kontesteve.
Krijimin e gjykatës komerciale kishte paralajmëruar ministri i drejtësisë në detyrë në qeverinë e Kosovës Abelard Tahiri. Gjykata komerciale ishte theksuar të jetë rëndësishme për Kosovën, pasi që ajo do të rris efikasitetin e trajtimit të lëndëve të biznesit dhe do të ndihmoj në krijimin e një ambienti më të mirë për bizneset vendore dhe për investitorët e huaj. Numri i përgjithshëm i lëndëve në gjykata të regjistruara në sistemin e menaxhimit informativ të lëndëve është mbi 100.000 lënd. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë edhe me një kronikë nga rajoni. Partitë politike në Maqedoninë e Veriut kanë shpërsuar kritikat, madje ato janë të pranishme edhe mes vetantarëve të qeverisë teknike, e cila duhet të punojë për organizimin e zgjedhjeve. Akuzat dhe etiketimet kanë përfshirë edhe një ministre të qeverisë me prejardhje hebraike. Kjo nga ekspertët e raporteve ndëretnike është vlerësuar e pa tolerueshme dhe dëshmi për mungesën e kulturës politike në Maqedoninë e Veriut. Ekspertët po ashtu thonë se presin rritje të tensioneve politike deri në ditën e zgjedhjeve më 12 prill. Nga Shkupi raporton, korespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Akuza e fyerjen nga më të ndryshmet kanë karakterizuar ditët e para të punës së qeverisë teknike të Maqedonisë së Veriut, në të cilin merr pjesë edhe opozita maqedonase me dy ministra dhe tre zëvendës ministra. Detyrë parsore e kësaj qeverie do të jetë organizimi dhe mbarvajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. por edhe vazhdimi i kurset e reformave, megjithatë resorët ku ministri është nga lidhja socialdemokrate dhe zëvendës ministri i vëmëro dhe pëmënes, apo e kundërta ku ministri është i vëmëros dhe zëvendës i lësë dëmës, më tepër janë marrë me etiketime akuza për shpordorimit të detyres, por edhe me fyrje të rënda ndaj njëri tjetrit, si që është edhe i me ministrën e punës dhe politikës sociale Rachela Mizrahi nga radhët e opozitës, e cila është me prej ardhje hebraike. Kjo ka bërë që ndaj saj të shpërthejnë fyerje që shprehin gjuhën e urrejtjes dhe antisemitizmin. Fyerjet ka nisur në rrjetet sociale, të cilat sipas VMRO-s janë personalitete të afërta me LSDM-n, edhe pse kjo e fundit është distancuar nga fyerjet të shprehura.
Dali ke bëshë porno, do ku bëf serbinka, malajnka, turqinka, antisemitizm, vova drejshova mitë porto.
A do të ishte kontestuese nëse unë do të isha serbe, vllahe turke apo ende një komuniteti tjetër? Antisemitizmi në këtë shtetë asë nuk ka ekzistuar e asë nuk ekziston. Nuk do të lejoj që askushë të etiketoj popullin tim si popull antisemitik. Unë jam rritur në një mjedis me Macedonas, Shqiptar, me Turqë, Serbë, Boshnjak, me personat të përkacive të ndryshme etnike e fetare, ka deklaruar Ministri e Punës dhe Politikës Sociale Rachela Mizrahi, duke komentuar sulme të caktuara në rrjetet sociale lidhur me përkacine sa etnike. Njohësit e çështjeve të komunikimit presin rritje të gjuhës së urrejtjes në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, pasi sipas komunikologut Sefer Tahiri, këto zgjedhje do të jenë vendimtare thuajse për të gjitha partitë politike. Andaj edhe deri në ditën e zgjedhjeve, nuk do të zgjedhin sipas tij forma për të etiketuar kundërshtarin politik.
Këto zgjedhje do të jenë shumë të rëndësishme si për VMRO dhe PMN, ashtu edhe për LSDM, në kuptimin që humbsi i këtyre zgjedhjeve do të implikoj edhe ndryshimin e leadershipin e partive dhe normalisht motivimi i dy subjekteve politike për të marrë sa më shumë vota në këto zgjedhje do të jetë i madh dhe nuk do të kursehen asnjë mjet pra i politikës, përfshirë këtu edhe propagandën, përfshirë këtu fatkeqësisht edhe përdorimin e lajmeve të cilat vihen në kontekste të caktuara politike dhe unë mendoj që kjo fushatë do të ashpërsohet sa vjen dita e zgjedhjeve, do të ketë përplasje për të gjitha çështjet.
Thot Sefer Tahiri, profesor në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Nga qendra për tolerancën ndëretnike thonë se akuzat mes partive, në veçanti ato që nxisin në mosdurim etnik janë të patolerueshme, andaj edhe kërkojnë nga partitë kujdes që të mos të tensionojnë në gjendje në kohën kur Maqedonia e Veriut ka përmirësuar dukshëm raportet mes bashkësive etnike.
Politikata kultura politiçarite ja pokaza na едно най-низко ниво. А поготово што врвните политичари ги пуштат.
Ме кат раста политиканите кам дошмуар се културен политике е кан на нивелен мото уле то мончом. Лидерет политик на радата пар кан лешуар антарат е тюре пор те етикетуар дхе фюер кундр штарет политик. Маразира та тила до то дъгјој ме да на та ардман. Партите дуо то бен шмосе че то мос хеден зјар мби рапортет ндретнике, пасе ато јан штилот кресоре та са ардма са штетет. Пуна е чеврис технике нук чендро на етикетимин е кундр штареве, пор на криимин е нја амбиент për zgjedhjet e lira dhe demokratike, thot Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike. Fyerja dhe akuza në prag të zgjedhjeve janë dëgjuar edhe mes vetë partive shqiptare, të cilat nuk kursejnë mënyrat për të etiketuar kundërshtarët politik, me qëllim të forcimit të pozitave të tyre para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 12 prill. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mesditës. Për lajme dhe zhvillime të ditës, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të reja të fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.